Lepo pozdravljeni v oddaji 100 decibelov. Danes boste v njej lahko slišali predstavitev plošče History, pod katero so se podpisali Marko Hatlak in pa zasedba Fantango. Poslušali boste lahko nekaj glasbe z te plošče, sicer pa boste lahko slišali tudi intervju z idejnim vodjem te zasedbe, Markom Hatlakom. Drugače, poleg koncertnih napovedi v zadnjem delu še nekaj novosti in pa ena novica, s katero kar začenjamo, in sicer je novica ta, prihaja v zadnjem hipu, da je natečaj za mednarodno kompilacijo Cross kompilacija imenovano podaljšan do 15. oktobra, torej do jutri, tako da je danes v bistvu zadnji dan za prijavo. Pogoj za prijavo pa je, poleg tega, da se prijavite danes, to, da glasba, katero prijavljate, še ni bila objavljena na nosilcu zvoka. Iz teh prijavljenih skladb bo komisija izbrala 15 pesmi, ki bodo na to izšle na prvi Cross Radio kompilaciji. Izdal bo to zadevo SKC Novi Sad, sama kompilacija pa bo distribuirana po celotnem Cross teritoriju. Za dodatne informacije, ukolikor vas zanima kaj več, se lahko obrnete na naslova elektronska info@crossradio.org ali rs@radioštudent.si. To je to, kar se tega tiče. Sedaj gremo pa kar k eni novi izdaji, ki je izšla v teh dneh, in sicer ob 30. obletnici smrti Žaka Brela je izdal Branko Završan skupaj z nekaterimi glasbeniki ploščo njegovih pesmi, prevedena v slovenščino. Branko je poskrbel za prevode, hkrati pa vse te songe tudi odpel. Kaj več o tej plošči boste lahko slišali natanko čez en teden v oddaji 100 decibelov. Danes pa zgolj za pokušino en komad iz te plošče z naslovom Senca tvojega psa, to je naslov plošče, komad pa nosi naslov Štef.
Štef, se nisi sam, vem, da jokaš iz srca, ampak nekrat kole pred ljudmi, ker te je ta nestarana tvoja umetna bionda spet odpikala. Ne, Štef, se nisi sam, ampak le, zdaj me pa že sram, da v prežehtanih oči se jokaš pred ljudmi, ker te je prasica mala spet na čevel dala. Ne, Štef, Štef, ti nisi sam, ampak res sram je, da star, glej, vsi gledajo prot nam, dej pustva ta trotuar, dej, prid. Neki denar je že še mam, pet greva ga zapit, kek je bil, daj dam, ja, prid, Štef, prid. Mal denar je že še mam, če ga na odos zasrat, mam pa tudi bankomat in pol bova šla jest na burek pa na pir, burek pa še en pir, pa celo noč po mesti, ja, prid, Štef, prid. In če bo še zagrenjen, bova šla kurba iskat, pa kašno pelva k men, se jura nav zaspat, bova pila kot takrat, boš tudi ti vesel, kot ko sem bil mlad, kot ko sem še kaj denarja imel. Ne, Štef, Sej nisi sam, ti ne delej te grimase, ti dvigam tih 100 kil. Vem, da nimaš srca le zase, ti ga bojo povozile, če se boš sredi ceste valo. Ne, Štef, Štef, sej nisi sam, pa dej nehi že s to štalo, boš še kar solze točil in nehi s to idejo, da boš v vodo skočil ali pa šel na vejo. Ne, ne, Štef, Štef, ti nisi sam, lej pa si ženske kot solate. In to je že cel teater, no glej, vsi buljovate. Dej, prid, Štef, prid, prid. Prid. Kitaro že še mam, jo za te bom prižgal. In bova Afričana. Ja, prid, Štef. In ko sva še mulca bila in smi na živce šel, boš oponašal pavijana in našla bova klop, spet bova tuhtala, kako v Ameriko, le za $2. Ja, prid, Štef, če bo še poklapan, zdaj se pa ne der, ti bom izdal, kako, kako postaneš Rockefeller. Nama hudka ne bo, bova pila do dna, pila kot takrat, ko sva še zgledala, pridem, sva blaza na odpad. Ja, prid, prid, ja, prid, Štef, prid, Štef, Štef, prid, ja, Štef, Štef, prid, Štef, 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 ne, Štef, ti nisi sam.
Poslušate vdajo 100 decibelov, kot vsak torek ob 12. na radiju Študent. Sledi pa telefonski intervju z idejnim vodjo zasedbe Fantango Markom Hatlakom. Za začetek pa si bomo poslušali kar prvi komad iz nove plošče History, in sicer Primavera Portena.
Thank you.
Spet smo v oddaji 100 decibelov na 89,3 MHz, kjer se bomo sedaj pogovarjali z idejnim vodjo zasedbe Fantango, Markom Hatlakom. Marko, pozdravljen.
Živjo.
Začinja kar na začetku. No. Pač, kukor vidim, si se pač začel harmoniko igrati, oziroma akorde, on si začel igrati pri 7 letih. Ne? Pa me zanima, kako je izgledalo to tvoje prvo srečanje s tem inštrumentom.
Ja, v bistvu idejni vodja tega projekta je bila moja mama. Ne? Ona si je želela, da bi nekako kot marsikatera slovenska mama igral harmoniko, ne? S tem, da ta sinček ni bil tukaj najbolj navdušen. Ne? Tako da nekje proti koncu osnovne šole, recimo, ko sem igral že 7-8 let, me je šele začel instrument zares zanimati. Ne? Namreč prej mi je bilo bolj do športa ali pa bolj do kitare, bobnov, rock glasbe. Ne? Preden sem pa našel harmonike, te male orgle, bom rekel, ko sem spoznal Johann Sebastian Bacha, potem se je pa vsa stvar obrnila v nasprotno smer.
Se pravi, si potem vzljubil inštrument s pomočjo Bacha, ali kako?
Tako, sprav spomnim se, ko mi je dal učitelj v srednji glasbeni prvo Bachovo resno delo in se mi je zdelo to neverjetno lepo, estetsko, čustveno in seveda tako globoko kot v filozofskem smislu, ker v Bachu v baročnem času je seveda so štirje glasovi oziroma polifonija je tista, ki je tako glavna in to me je tako fasciniralo, da ni vedno ena melodija, ki je spremljena z ostalimi glasovi, ampak so vsi glasovi enako vredni in to mi je tako še danes neka inspiracija velika.
Aha, no, vendar vseeno si se do konca osnovne šole že kar dobro spoznal z inštrumentom, ne? Ker potem si potem nadaljeval šolo na srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, ne?
Tako, ja, jaz v bistvu niti nisem bil prepričan v to, da bom postal resnično harmonikaš na koncu. Vedel pa sem, da me zanima glasba in sem seveda najdlje igral harmoniko in sem upisal potem harmoniko na srednjo glasbeno. Ne? Potem pa potom srednje šole so pa prišli drugi ljudje, ki so me tako, kot sem rekel, navdušili nad tem instrumentom, da sem potem vse bolj začel verjeti v harmoniko. In seveda danes še zmeri ljubim rock glasbo in razno razno alternativo do džeza, ampak nekako bom rekel osnova, tista neka biblija, pa mi je klasična glasba in solo harmonika.
Kdaj se je potem prvič srečal z Astorjem Piazzolo? Pač kateri...
To je tudi bilo že v osnovni šoli, smo preigravali par komadičev, ker je Piazzola le bil harmonikar oziroma bandoneonist in nam je dokaj blizu ta literatura. Pa tudi tango je bilo zaradi tega mi zmeraj lepo igrati, ker je bil nekak bolj zanimiv, bolj je bil tak dinamičen, bolj se mi je zdel tak alternativen mogoče nekje, ne, v primerjavi z, bom rekel, narodno zabavno glasbo ali pa tipično glasbo za harmoniko, ker, kot sem rekel, nisem znal prisluhniti tej tipični harmoniki nekako in sem potem iskal ti druge poti. Potem pa v srednji šoli se je spet pojavila Piazzola glasba, Piazzolina glasba, zares pa šele potem na Weimarski visoki šoli, kjer sem v knjižnici našel kar kupico teh not Piazzolinih in sestavil ta prvi kvintet Distango, s katerim smo potem tudi posneli ploščo v Varšavi. Kasneje pa se je iz tega projekta razvil Fantango s slovenskimi glasbeniki in kot rečeno, zdaj smo posneli prvo ploščo.
No, to me ravno najbolj zanima, ne, v bistvu, če se vrnemo malo na to Weimarsko šolo, ne, kukor jaz sem uspel razbrati, spremijo le dva študente iz vse Evrope na to mednarodno visoko šolo za glasbo.
Ja, to je različno iz leta v leto, kolikor ima profesor prostora, bom rekel, on ima individualen pouk z vsakim učencem in potem, če je klas poln oziroma, da študentje nadaljuje še po diplomski, se pravi, ne more sprejeti. In včasih se zgodi, da ne sprejme tudi nobenega študenta. Ne? Tisto leto, ko sem bil jaz sprejet, smo bila sprejeta dva. Je pa različno, tudi trije, štirje so, ampak nikoli niso to velike številke, je kar težko prideti noter. Ne? Mislim, da je pa tudi prav, ker s tem se naredi ena selekcija in cela klasa je potem dihala na resnično poseben način in tudi prijateljstva so bila taka prav posebna in imam resnično lepe spominje na ta čas. Ne?
Kako pa zgleda tako šolanje potem, ko imaš individualno, ne, z učiteljem? Pač, a to pomeni, da se on 100% samo tebi posveti, pač tiš čas in...
Zdaj, ko sem šel v Weimar, sem delal najprej pedagoško diplomo, kar pomeni, da sem obiskoval tudi še vse ostale teoretične predmete, harmonije, solfeggio in seveda tudi zborovske stvari, zgodovina glasbe, tralala. Tako da je bilo dosti vsega, seveda pa glavni predmet je harmonika in on, recimo, tako ga jaz razumem, vidi te svoje študente in poskuša vsakemu, v vsakemu videti tist njegov potencial in najbolj šibke točke. In potem nekako potencial razvijati, šibke točke pa mogoče popraviti, koliko se seveda da, ker v glasbi je problem, da je pomemben tudi razvoj, telesni razvoj, kako se nam mehanika razvija, same roke, drža, koliko smo fizično močni in vse to potem pokaže rezultat, ne. Tako da z njim smo imeli resnično, pa tudi seveda psihološko je zelo pomemben profesor, kako s strahom se soočiti, kako iti na odr, kako biti samozavesten in sem imel res krasnega učitelja. Potem sem pa bil še na Würzburški visoki šoli na podiplomskem študiju pri tem mojem večnem idolu Stefan Husongu, kateri z njim, zakaj to govorim, ker tam sem pa delal samo harmoniko, ne. Se pravi, zbudiš se zjutraj, ne vem, ob 8, pojem fruštek, od 9 pa do 9 zvečer sem bil na šoli, vsak dan približno vmes kako kosilo, kaka pauza, kaka kavica, ampak največ se samo vežba in dela, kajti kompozicije so tudi toliko težke, da rabiš mesece, da sploh spraviš to v formo, da špilaš od začetka do konca, bom rekel, ne. Ker doskrat se vežba samo en takt, ure in ure, ne, ker moraš kakšne čudne prvine izvesti tam, ne, in to je bilo tudi zelo zanimivo, ne, da ne dobiš komad, ki je samo zdaj note in odšpilaš, ampak se vprašaš, kaj je s tem mislil komponist, kako zdaj to izvesti, kako dobiti to občutenje in to je bil pa tisti poseben štadij, bom rekel, ki mi je mogoče dal končno formo tega, kar počnem in mislim danes.
Potem iz tega izhaja tudi ta čutna interpretacija tanga, kjer pač poskušate vse note oziroma celotno glasbo Astorja Piazzolle interpretirati na malo bolj svoboden način oziroma pač malo bolj ohlapno, recimo.
Ja, kot sem rekel, mogoče recimo je ta strogi študij bil tista disciplina velika, ta tango pa nisem delal s profesorjem, je pa plot mojih idej in sem hotel vzeti recimo Piazzollin tekst kot en skelet in potem napolniti z mesom in krvjo po mojem smislu dojemanja. Se pravi, smo dodali note, smo raztegnili takte, smo upočasnjevali, smo dodali akorde. Tako da je le na koncu malce bolj avtorski pristop, kar se mi zdi tudi pomembno, ker Piazzolline glasbe je danes resnično veliko in mislim, da je največ vredno to, da se da nekaj svojega v to delo. Tako da sem pa mogoče sam tak malce bolj odštekan, kaj povem, z Idrije, če lahko temu tako rečemo. In je tudi to dalo nekaj temu CD-ju, bom rekel.
Ok, no se bo na ta CD še malo vrnila kasneje, ko bo prav se malo poglobila vanga. Zdaj pa sam še zanima, ne, od leta 2004 pač nastopaš tudi s skupino Terra Folk, ne, ki je na mednarodnem nivoju že dobila ogromno priznanj. Mislim, da tudi za BBC
World Music Award,
tako ja. In zdaj me pač zanima, kako si prišel v to sfero, ne, kako ste se s temi ljudmi spoznali, pa potem vidim, da...
Zanimivo, namreč jaz nimam nobenih korenin ali pa nobenih predznanj z ljudsko glasbo oziroma z načinom, ki ga izvaja skupina Terra Folk. Bilo je zelo slučajna zadeva. Jaz, kot sem rekel, sem ustanavljal novo skupino Fantango in iskal violinista in prek drugih prijateljev sem prišel na idejo, da bi mogoče Bojan Cvetrežnik bil odličen človek za to in sem ga enostavno poklical, on je bil za, kak teden kasneje pa je on mene vprašal, če bi jaz bil pripravljen začeti sodelovati s Terra Folk in nekako se nisem videl najprej v tem, ker kot sem rekel, je le tu nekaj drugega, tudi drugačna ta interakcija s publiko, drugačen način igranja, veliko spontanosti, veliko igralstva tudi, ne, in nekako je bila sreča na moji strani, da sem se najdel tudi v tej skupini in zdaj že kar lepo obdobje skupaj igramo. Prav včeraj smo se vrnili z 14-dnevne turneje po Angliji in tako je vse skupaj se začelo.
Ok, bova si zdaj poslušala še en komad iz plošče Fantango, potem pa se bo še malo pogovorila o dotični plošči.
Super.
Se pravi, sledi komad Tangoedia iz plošče History skupine Fantango. Poslušamo 100 decibelov, kot vsak torek v 12. na 89,3 MHz. Pogovarjamo pa se z Markom Hatlakom, idejnim vodjo zasedbe Fantango. Marko, če se obrneva kar k tej plošči, History, ki je šla letos, kot si že rekel, ne, pač ste zelo, zelo avtorski pri svoji interpretaciji Astorja Piazzolle. In zdaj ja. Pač upazil sem, da v bistvu vi kar iz večine njegove diskografije oziroma avtorskega ustvarjanja pač poberate, ni tako, da bi se osredotočili zgolj na eno obdobje. Ne, pa me zanima pač, a imate vseeno kakšno formulo, po kateri se obračate k določenim kompozicijam ali pač to zgolj stvarno vdiham?
V bistvu gledam, katere skladbe mi najbolj ležijo oziroma najbolj slišim v tej izvedbi in na ta način v bistvu izbiram celoten repertoar, tudi pri solo izvajanju ali pri bilo katerem projektu, se pravi, iščem stvari, ki so mi všeč v osnovi, da bi potem tisto delo in vse skupaj bilo samo večji užitek, kako bi vam rekel, da se lahko lažje poglabljam. Ne? Če vzamem nekaj, ker tako na blef, potem sploh ne vem, je to, niti ne čutim tako globoko, kaj bi rad povedal sploh ljudem s to glasbo. Tako da te skladbe so mi bile vedno všeč in s njih želel predelati po svoje.
Aha. Se pravi, kako je pa potem tudi ta avtorski prispevek porazdeljen med člane benda, ne? Pač vse pet vse,
ja,
ne, in ste v bistvu vsi vrhunski glasbeniki, ne, od Bojana Cvetrežnika, Andreja Pekaroviča,
ja.
Saša Volmarja in pač Piero Malkoč, to sami visoko izobraženi glasbeniki, ne.
Mi imamo, mislim, tekom let, ko vidiš, kako se projekti snujejo, sem prišel do tega, da je najboljše, da nekako je bend osredotočen v nek center in mogoče v Fantango to mesto zasedam jaz in seveda sprejmem vse ideje od so članov in skupaj snujemo tudi na vajah, ampak velikrat prinesem na vajah že dosti predelane misli in ideje, katere potem probamo skupaj zliti v eno. Ne. Tako da, če ima potem pijanist krasno idejo, se jo seveda uporabi, gre se za to, da je glasba tista transparentna, ne pa zdaj kdo kaj reče. Ne. Na koncu seveda potem presodim, a je to tudi po mojem videnju in po moje tako najbolj što funkcionira potem na odru. Ne.
Ja, no, če se kar na odr, potem ko sem opazil, da na koncertih izvajate tudi nekatere klasične kompozicije od Vivaldija in Stravinskega
ja,
in tako naprej.
Ta prva plošča History tudi že samim naslovom pove, da je mogoče neko obdobje preteklosti veliko ukvarjanja s tango glasbo. Na koncertih pa že nekaj časa izvajamo tudi kompozicije iz sveta džeza, klasike, ker vidim v tem nekako prihodnost skupine. Tako da jaz si zelo želim, da naslednji projekt bo v smislu future ali prihodnost, ne, tudi z našimi avtorskimi kompozicijami. Ta plošča pa je posvečena izredno Astorju Piazzolli, zaradi tega ni gor nobenih drugih skladb. Skupaj so tudi štiriletni časi, takoj na začetku, kar se mi zdi krasno zaključena celota. Namreč na veliko CD-jih dobiš dva letna časa, tukaj pa imamo možnost slišati celotno ciklus. Ne. Tako da, to je to, ja.
Aha, se pravi, v prihodnosti lahko pričakujemo tudi kakšen bolj džezovski pristop. Ne? Vidim, da na koncertu tudi izvajate komad od Milesa Davisa iz plošče Kind of Blue, ki bo ravno nasleden let v bistvu praznovala 50-letnico od svoje izdaje. Ne? In se v bistvu potem, a je to zgolj na ključe? Ali, ker
to je zopet zgolj na ključe, namreč meni je Miles Davis zelo inspirativen iz svojim načinom razmišljenja, iz načinom tudi koliko različnih zvokov je on v različnih zasedbah podal ljudem in mi je vedno tako nekak en poseben človek v zgodovini, kako gledati na glasbo z različnih vidikov, z različnih zornih kotov. Da pa je vsa ta, kot ste rekel, obletnica je pa slučajno. Ne? Namreč skladba se mi je zdela krasna že takrat, ko sem jo slišal prvič in sem si mislil, da bi bilo fajn pri tem energičnem tango koncertu dati eno subtilno, tako nežno skladbo na koncertu in tako je prišlo do tega, ja.
Kdaj se potem lahko spet nadejamo kakšnih koncertov tukaj v bližini? Ne? Zdaj ravno se zaključuje to, ta cikl, ne?
Zdaj, koncerti bodo v novembru, decembru. Ne bo jih dosti, ampak jih bo nekaj, tako da bodo tudi oglaševani v časopisih in upam tudi po radio, tako da bo možnost slišati. Se pa nadejam naslednje leto novih, drugačnih sklad in novega repertoarja pri Fantango, kot smo že rekli.
A potem tudi nova plošča ali kako?
Ne, plošča še verjetno ne bo, ker je treba, da malce dozori sploh vse skupaj. Ko smo snemali ta History plošček, je bila stvar zelo jasna, ko smo šli v studio in vidim, da je to tista prava izkušnja, ne? Da ko pridem v studio, ne da tam razmišljam, ampak da razmišljam prej, ko pridem v studio, pa se samo resnično osredotoči na snemanje, na zvok, na izvedbo, na tempo, tako da bo treba še malce časa počakati, da bomo tako daleč.
Tako pa je potem tudi v studiju bilo dejanske improvizacije v pasažah, recimo, pač je bilo čisto, pač, kako si rekel, ne, da ste prej razmišljali, ne, potem
ja, recimo, jaz sem si zamislil tempe, kakšne bi mogli biti, dinamiko v osnovi, kar pa je teh harmonkarskih solov, violinskih, klavirskih, kitarskih, to je pa, jaz sem hotel, da bi malce bolj slučajno, spontano izpadlo, tako da zato mi je všeč Piazzolina glasba, če se vrneva, kjer da možnost te neke strukture plus nekega spontanega momenta improvizacije in teh improvizacij tudi nimamo izpisanih, ne, namreč imamo neko idejo, ampak potem po svoje probaš doživeti in včasih uspe, včasih ne, ampak če ujameš ta moment, se mi zdi nekaj posebnega, ker je tak bolj živ, se mi zdi, ne.
Kako pa potem, no, še tole, zdaj pač za te koncerte najbrž morate kar pošteno usklejevati čas, ne, zaradi tega, ker pač vidimo, da boje recimo pretera folk, ja, pa za razne filharmonične orkestre tudi igrajo, pa za full cool jazz orkestra Isidore Leitingerja, ne?
Ja, to ni enostavno, namreč, če pogledamo naš prostor slovenski, sem jaz vse takega mnenja, da če hočeš nekaj manj komercialnega ustvarjati, je kar težko s tem preživeti in potem se te glasbeniki tudi ukvarjamo z različnimi projekti in seveda usklanjevanje časa je sigurno en problem, ampak jaz verjamem v to, da če nam stvar dovolj pomeni, se bo dalo najditi vedno čas in kompromise. Tako da zaenkrat se kar trudimo, kot smo rekli, ni veliko koncertov, recimo Fantanga, ampak si želim povečati število in več delovati tudi na odru s to skupino.
Ok, no, jaz se ti, Marko, najlepše zahvaljujem za tvoj intervju in ti obenem želim veliko glasbenih in tudi drugih uspehov v življenju, ne? Pač predvsem koncertnih in potem pač z novo ploščo oziroma karkoli, ne, ti bo pač stopil na pot.
Ja, hvala lepa, jaz bi se tudi vam zahvalil vsem na Radio Študent in upam, da se vidimo čim prej spet kaj.
Hvala.
Dobro. Lep dan.
Enako.
Čau.
Čau. Za konec bomo torej poslušali še jesenski del prej omenjenih 4 letnih časov iz nove plošče predstavljenega Marka Hatlaka, plošča History, komad od Otono Portena.
izvoljeni pred oder, torej pikzne se vrtijo v zraku.
Ok, še zadnja stvar v današnjih decibelih, koncertne napovedi za ta teden. Danes, torek 14. oktobra nič, to pa jutri v galeriji P74 v okviru dogodka poimenovanega Sound Explicit nastopi Bratko Bibič. V četrtek v istem prostoru, torej v galeriji P74, pa nastopita Irena Tomažin in pa Miha Cigler. Prav tako v četrtek na Metelkovi v Gali Hali koncert štirih domačih zasedb in sicer The Tide, Guti, Grimski in pa Nalin. Vstopnina bo znašala 6 evrov. Pa še en koncert v četrtek in sicer ne na Metelkovi, temveč v Cankarjevem domu, natančneje v Kosovelovi dvorani. V okviru festivala Mesto žensk, ki traja še ta teden, se bo dogodil koncert mednarodne zasedbe poimenovane Subshurs. No, v petek bo povsem v znamenju klubskega maratona Radio Študent v Mladinskem centru Velenje v Rdeči dvorani bosta nastopili dve zasedbi in sicer Mana in pa Dance Mamblita, ki jo poslušamo v ozadju, pa poslušamo Dance Mamblito še malce zdaj. This is not a love song. 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 Evo tole sta Dance Mamblita z novim komadom Robert Smith, ki ga ne boste slišali na njunem prvencu, ga boste pa lahko slišali na kompilaciji, ki bo išla skupaj s klubskim maratonom nič 8, če slučajno vam ne uspe priti do te kompilacije, pa si lahko vse skladbe z tega ploščka v MP3 obliki poslušate tudi na spletni strani Radija Študent. Tako nadaljujemo kar s koncerti, ki se bo zgodil v petek in sicer v sklopu klubskega maratona koncert Niki Lauder v Izbruhovem kulturnem bazenu v Kranju in pa še en koncert v petek v sklopu klubskega maratona in sicer v MC-ju v pekarni v Mariboru nastopita celski Amperomat in pa Dubzilla, ki jo bomo sedaj le poslušali. Okay, tole so dabzila, ki jih boste lahko slišali v petek v Mariborski pekarni, lahko pa greste v petek tudi v povsem drug konec Slovenije in sicer v Ravne pri Cerknem, kjer se bo začel drugi vikend festivala Rad bi bil normalen, z dvema dnevoma koncertov, torej v petek bo vstop prost, začelo se bo vse skupaj ob 19. nastopila, pa bo cela kopica domačih bendov in sicer Seven Squad, Not Yet, Vaška subkultura, Red Potato, Bad Religion, B.E.D. Religion, da ne bo pomote, 3460, Rodoljubac in pa The Morons. V soboto se bo dogajanje na festivalu Rad bi bil normalen začelo prav tako ob 19. Vstopnina pa bo znašala 6 evrov do 20 ure oziroma 8 evrov po 20 uri. Nastopilo pa bo nekaj malce bolj znanih izvajalcev in sicer The Bretons, pa Ana Popedan, KBO iz Srbije, domače ska legende Pridigari in pa mladi up ska panka, recimo temu Common Sense Society. Še en koncert v soboto in sicer kaj drugega kot klubski maraton Radija Študent s koncertom benda Niki Lauder v MKNŽ-ju v Ilirski Bistrici. Vsekakor koncert vreden ogleda. V nedeljo seveda nič in pa potem v ponedeljek še en koncert metalski v Gala Hali. Bodo nastopili Benediction z Velike Britanije, Holy Moses iz Nemčije, Nominom iz Švedske in pa domači Sarkazm ter Dickless Tracy. Vstopnina pa bo znašala 20 oziroma 24 evrov.
Nove, bolje i sretnije Jugoslavije. Kada smo radili, kada smo pošli, kada smo doneli vrlo važna, daleko svezna i historijska rešenja, koja su, evo da sam
No, še en koncert, sem pozabil omeniti in sicer v soboto 18.10. za vse tiste, ki ste zamudili koncert Nece Falk in Mače Godbe v Gromki, se mi zdi, da dva oziroma tri tedne nazaj, pa vam je žal, da ste to zamudili, imate v soboto možnost popravnega izpita in sicer v klubu Zakon na Vrhniki, kjer bo v isti zasedbi, torej Nece Falk in pa Mačja Godba predstavila legendarno ploščo o Mačku Muriju. No, zdaj pa res to je vse, kar se tiče današnje oddaje, za katero smo poskrbeli tehnik David z zamešalno mizo pred mikrofonom, pa sva bila Primož in pa Tit Podobnik, ki je pripravil intervju z Markom Hatlakom. To je vse za danes, lep pozdrav in naslišanje do naslednjega torka ob 12.
Vsak torek ob 12.